Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Kosa joj je bila kao mokro zlatno runo, a svaka vlas kao nit čistoga zlata u kristalnoj čaši. Telo je bilo kao slonovača, a rep srebrnasto biseran obavijen morskom zelenom travom. Uši su joj bile kao morske školjke, a usne kao morski korali. Studeni talasi prelivali su joj hladne grudi, a kristali soli svetlucali su na njenim trepavicama.
Bila je prekrasna. Svake večeri mladi ribar odlazio je na more i dozivao sirenu, a ona se dizala na površinu i pevala mu, dok su oko nje plivali delfini, a divlji galebovi leteli nad njom.
A ona je pevala čudesnu pesmu. Pevala je o morskim žiteljima koji teraju svoja stada iz pećine u pećinu i nose male jaganjce na plećima. O tritonima sa dugom zelenom bradom i kosmatim grudima koji u kraljevu čast rube u izvijene školjke. Pevala je o carevoj palati, svoju ćilibaru sa krovom od čistih esmeralda i podom od sjajnih bisera. O morskim vrtovima gde se povazdan njišu velike čipkaste koralne lepeze i oko kojih hitro kao srebrne ptice proleću brze ribe. Pevala je o velikim kitovima što dolaze iz severnih mora sa oštrim ledenjacima na perajima, o sirenama koje pričaju tako čudesne priče da trgovci iz straha da ih ne bi čuli i bacili se za njima u vodu moraju uši voskom zapušiti. Pevala je o potonulim galijama sa visokim katarkama na kojima skamenjeni vise mornari vezani za brodsku užad i o skušama koje promiču kroz otvore na bokovima lađe. Pevala je o malim školjkama, velikim putnicima koje pripijene uz kobilicu brodova obilaze ceo svet. O sipama koje žive na strmim stenama i šireći svoje duge crne krake stvaraju pred sobom mrak kad god im se prohte. Pevala je o srećnim sirenama koje sviraju na harfi, pevala je o dečici koja se hvataju za klizava leđa morskih svinja i jašu na njima smejući se, o sirenama što se kupaju u beloj peni i pružaju ruke put mornara, pevala je o krivozubim morskim lavovima i morskim konjicima sa lepršavom grivom. Pevala je očaravajuće.
One su čarobnice sa hridina, dugih kosa, lepih lica, božanstvenog glasa, nekad s ogledalom i češljem i obavezno s ribljim repom, a u grčkom mitu pola žene, pola ptice. Zbog njih su moreplovci i ribari gubili razum, ginuli, lutali po sinjim morima, pesmama i u ponekoj bajici. One su sirene kad ih ima više, a ako je jedna, neka bude samo Andersenova. To su naše gošće iz prošlosti.
Upon one summer's morning, I carefully headed straight down by the walls of Wapping, where I met a sailor gay, conversing with a young lass who seemed to be in pain, saying, "William, when you go, I fear you'll ne'er return again. My heart is pierced by Cupid, I disdain all glittering gold. There is nothing can console me with my jolly sailor boy. His hair it hangs in ringlets, his eyes as black as coal, my happiness attend him wherever he may go. From tower hill to black wall, I'll wander, weep, and moan, all for my jolly sailor until he sails home. My heart is pierced by Cupid, I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. My father is a merchant, the truth I now will tell, and in great London city in opulence doth dwell. His fortune doth exceed 300,000 gold, and he frowns upon his daughter, who loves a sailor bold. The big for his riches, his merchandise and gold, true love has grafted my heart, give me my sailor bold. My heart is pierced by Cupid, I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Should he return in poverty from o'er the ocean far, to my tender bosom I'll press my jolly tar.
Ja ne znam šta treba da znači te tako tugujem. O nekoj starinskoj priči jednako umujem. Tu mirno protiče rajna, hladna je, hvata se mrak. Na vrhu brega igra posljednji sunčev zrak. A na tom bregu se vidi lepote devojke Stas. Ona sva u zlatu blista i zlatnu češlja vlas. Sa zlatnim češlja je češljem i peva još uz to, a glas od pesme zvuči silno i čudesno. Lađara u malom čunu, njen divlji zanosi ton, na stene ne gleda dole, već gore gleda on. I sad lađaru i čamcu, ja mislim da je kraj. A sve to sa svojom pesmom učini Lorelai.
Weltschmerz ili ti svetski bol 1824. stihovi Heinricha Heinea i rečna sirena Lorelai. Na desnoj obali Rajne beše strma stena i tamo dom rečne čarobnice prelepog glasa. Tako je bilo starogermansko predanje o nedostižnoj lepoti. Tu je, zna se gde stanuje, zna se i kakvo joj je lice i kakav glas, a nedohvatna toliko da se stvori mit. Za mornare nije bilo spasa, a Odisej, Jason i Orfej tuda nisu plovili. Od lepote do smrti stihovao je i Vojislav Ilić 1890. Njegova sirena zvala se Lorelai, a i priča o njoj ponešto je drugačija.
Pre mnogo tamnih leta, gde rajne treperi sjaj, gde tihi baharah cveta, živeše Lorelai. Tajna manjenih čari očaran beše tad, mnogi kaluđer stari i mnogi vojnik mlad. U drevnom zamku njenom poročni vlada kal. Pod zamkom smutnom penom žubori burni val. Lepotom ženskih draži nudila svakom raj, al zato srce traži veštica Lorelai. Iz drevnog zato grada gospodar ili rob, bez srca osta tada i sramni nađe grob. Simboli svete tajne, za nju su simboli zla. I vali tihe rajne, nadežda večnog sna. Nevinost preli suze i prizva Božju vlast, i Gospod onda uze od Lore njezinu strast. Borama pokri čelo, raslabi njezin glas, isuši njeno telo i snegom pokri vlas. Prezrena ode Lora gde vali biju grad, iz grada od dozgora u rajnu skoči tad. Al otad svake noći s obala šumi vaj, to jeca u samoći veštica Lora laj. U protoku vremena sirene su menjale obličje, piše Borges u priručniku fantastične zoologije. Njihov prvi istoričar, narodni pevač iz 12. pevanja Odiseje, ne kazuje nam kako su one izgledale.
Za Ovidija one su ptice crvenkastog perija i devičanskog lika.
Za Apolonija sa Rodosa one su od pola na gore žene, a na dole morske ptice, a za španskog dramatičara Molinu i za Heraldiku one su polužene, poluribe.
Ne manje sporan je njihov rod. Lemprijeov klasični rečnik navodi ih kao nimfe, Kišeratov kao čudovišta, a Grimalov kao đavolice. Nastanjene su na nekom ostrvu zapadno od Kirkinog, ali leš jedne od njih, Partenope, nađen je u kampanji i po njoj je dobio ime grad koji se i sada zove Napulj. Geograf Strabon čak je video i njen grob i prisustvovao gimnastičkim sletovima koji su se redovno održavali u njenu čast.
Odiseja navodi da su sirene privlačile i gurale u propast moreplovce i da je Odisej, da bi čuo njihovo pevanje, a ostao živ, začepio voskom uši veslača i naredio da njega privežu za jarbol. Ne bi li ga iskušale, sirene su mu ponudile saznanje svih stvari na svetu.
Jer još niko ovuda ne prođe na svom crnom čunu, a da sa naših usana čuo nije pesmu kao medovinu slatku. Da se nije njome nasladio i produžio mudriji nego što je bio. Jer mi znamo sve. Koliko kuluka ponesoše Ahejci i Trojanci diljem Troja po Božjoj volji, a znamo i sve što će biti na plodnoj zemlji.
Predanje koje je mitolog Apolodor obuhvatio svojom bibliotekom kaže da je Orfej zapevao na brodu Argonauta nežnije od sirena, tako da su se one strmoglavile u more i pretvorile u stene, pošto im je njihov zakon nalagao smrt ako neko izmakne njihovoj čaroliji.
U 6. veku jedna sirena je uhvaćena i krštena na severu Velsa, pa se javljala kao svetica na nekim starim kalendarima pod imenom Murgen. Druga se 1403. godine provukla kroz pukotinu nasipa, pa je poživala u Harlemu sve do svoje smrti. Niko nije mogao da je razume, ali su je zato naučili da plete i gotovo nagonski je poštovala krst. Hroničar iz 16. veka zaključio je iz toga da nije riba čim ume da plete, ali da nije ni žena čim može da živi u vodi.
U 10. knjizi Platonove Republike osam sirena upravlja okretanjem osam koncentričnih nebesa.
Sirena, izmišljena morska neman, čitamo u nekom besprizornom rečniku.
Once, long ago, lived a lonely young man who was wont to rambling along the shore alone. But why then were there two voices heard above the roar of the breakers? And was that someone singing?
Mala sirena, zbog svega što je uradila, zaslužuje više od smrti, rekla je kanadska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Alice Munro, kada su je novinari pitali kakvi su bili njeni književni počeci. Pisanje je veoma rano počelo da je interesuje, a sve se pokrenulo sa Andersenovim bajkama i sa Malom sirenom. Kraj je bio suviše tužan, pa je Alice Munro počela da smišlja novi. I to izmišljanje srećnijeg kraja priče bio je rani književni početak buduće Nobelovke.
Mala sirena odgurnu purpurnu zavesu šatora i vide kako lepa nevesta počiva glavom na grudima kraljevićevim. Ona se saže, poljubi kraljevića u čelo, pogleda u nebo koje je praskozorje sve više osvajalo, osmotri britki nož, pa ponovo kraljevića koji je u snu pominjao svoju nevestu. Nož zadrhta u ruci male sirene, ali ga ona odbaci daleko od sebe u talase koje u istom času obasja rumenilo praskozorja. Na mestu gde je pao nož, kao da iz vode isključaše krvave kaplje. Još jednom pogleda mala sirena zaspalo kraljevića, pa se strmoglavi sa broda u more i oseti kako joj se telo razvejava u penu.
Mala sirena, rođena u plavim morskim dubinama, upoznala je zemaljski svet i dobrim delima zaslužila da upozna i nebeska prostranstva. Celim srcem svojim je patila i stradala i dobrotom svojom obezbedila je besmrtnost. Andersen ju je na kraju pretvorio u pticu. Deca veruju u bajke do poslednjeg retka. Veruju da je baš tako bilo kako se u bajci kaže, pa je vrlina morala da bude nagrađena. Tako je mislio Andersen, ali deca ne žele da mala sirena postane ni pena, ni ptica. Žele da ona dobije glas i da se uda za princa. Recimo, da nož iz njene ruke padne na jedinu vlas iz kose njene bake koja nije dospela pod veštičine makaze, da se dogodi čarolija i da nevesta postane sirena, a mala sirena nevesta. Ali zašto nevinu nevestu poslati u more i vezati je doživotnom tugom za princem? Opet kraj ne valja. A da mala sirena recne princu malo kose i pretvori ga u sirena? Ne može ni to. Veštica je rekla svoje. Princ mora biti mrtav da bi čarolija s kosom sačuvala život maloj sireni. Dakle, za srećan kraj, bajka mora ponovo da se piše, makar od sredine, pre nego što zla veštica uplete svoje čini, ili da se gleda Disneyev crtani film. Morska sirena zauvek, ona u bronzi na steni u Kopenhagenu. Sirene koje su na dobrom glasu.
Close to me, my reason, I'll take you in my dreams. We could be together every day forever. We belong together, further seas and over. My way.
Sumeri i Vavilonci obožavali su morsko božanstvo Enki, kasnije znano kao Ea, koje je na jednom kamenom reljefu prikazano u obličju koje je pola čovek, pola riba. U grčkoj kulturi sirene su bile nimfe, pratilje Zevsove i Demetrine kćeri Persefone. Kada je bog podzemlja Had oteo Persefonu, nimfe nisu reagovale i Demetra ih je pretvorila u poluptice. Gornji deo tela im je ostao isti, ali donji deo tela je bio ptiči, sa ptičim krilima, i proklela ih da će ostati takve dok ne spasu Persefonu. Ponekad su prikazivane sa instrumentom, obično harfom, kojim prate svoju fatalnu pesmu. Kako Persefona nikada nije napustila Had, nimfe su ostale na svom ostrvu pesmom dozivajući mornare, čiji su se brodovi lomili na stenje oko ostrva.
Grčki pisac Lukijan iz Samosate u delu o boginji Siriji piše da je u Feniki video crtež semitske boginje meseca koja je predstavljena kao sirena. Do pasa je bila riba, od pasa žena. Rimski pisac Plinije Stariji zabeležio je da su rimski ronioci posvedočili kako su uz obalu Španskog okeana videli tritona, što svakim delom tela i u svakom pogledu savršeno podsjeća na čoveka.
Ovid je poznat i kao pisac Metamorfoza, napisao je da su sirene rođene na plamtećim trojanskim galijama, gde su se brodske grede pretvarale u zelene kćeri mora. Sirene se pojavljuju i u mitologijama evropskih naroda, a u nekim predanjima one žive na suvom tlu pod morem i imaju škrge, pomoću kojih mogu da plivajući dođu na kopno. Ima i sirena koje su vitke, prelepe i neodoljive, ali i sirena koji su odvratni sa crvenim nosevima, svinjskim očima, zelenim zubima i sa zelenom kosom.
U japanskoj mitologiji postoji sirena Ningyo, vitkog ribolikog tela s glavom lepe žene koja ljudima donosi sreću. Apolinežani od davnina pričaju o mitskom božanstvu Vatei, koje je pola čovek, pola delfin, pa bi mogao da bude siren. A američki indijanci pripovedaju da su nekad postojala dva čudovišta, Nagas i Makara. Jedno je imalo telo kao zmija, a glavu kao čovek, a drugo je bilo pola riba, pola sisar.
Pored obala Južno-Kineskog mora, veruje se u postojanje morskog čudovišta Haihoshang, koji ima telo snažnog muškarca i riblji rep. Ovaj siren ne peva milozvučne pesme kao sirene, nego za vreme oluje potapa brodove, a pomorce odvlači u morske dubine i proždire ih. Ko ne veruje, nek zaroni u duboko more i dobro pogleda oko sebe.
Engleski moreplovac i istraživač Henry Hudson, po kome ime nose jedna reka i jedno more u Severnoj Americi, 1608. godine u svom brodskom dnevniku piše:
"Ovog je jutra jedan od naših saputnika opazio nimfu. Na njegov poziv došao je još jedan saputnik. U tom trenutku je nimfa doplivala blizu boka broda, posmatrajući odozdo ljude. More se uznemirilo i okrenulo njeno telo. Od pupka na gore njena su leđa i grudi bili kao žene. Koža joj je bila bela. Duga joj je kosa crne boje visila pozadi. Na dole idući vidjeli su njen rep nalik na rep delfina i prošaran tačkicama. Imena onih što su je vidjeli: Thomas Hill i Robert Rainer."
O riboliko ženolikim morskim zavodnicama svedočila su i dvojica francuskih mornara zajedno sa četvoricom crnaca, koji su 1671. plovili oko Martinika. Nekoliko godina kasnije, mornari iz britanskog broda Kent u vodama kraj Grenlanda vidjeli su morsko stvorenje koje je do pojasa ličilo na čoveka, a naniže je bilo poput ribe, svo u srebrnkastim krljuštima.
Ribari iz Hebridskog arhipelaga u Atlantskom okeanu početkom 19. veka vidjeli su mladu nimfu kako se veselo igra u moru. Pokušali su da je uhvate, ali ona je stalno uzmicala, pa ju je na kraju jedan ribar u besu pogodio kamenom. Nimfa je potonula, a nekoliko dana kasnije more izbacilo njeno telo. Po nalogu mesnog šefa policije, sahranjena je na lokalnom groblju, a službena beleška o njenom izgledu glasi ovako:
"Gornji je deo morskog stvorenja velik kao u dobro uhranjenog deteta starog 3 ili 4 godine s nenormalno razvijenim grudima. Kosa je duga, tamna i sjajna, dok je koža bela, meka i nežna. Donji je deo tela kao u lososa, ali bez krljušti."
Avgusta 1920. godine mornar iz broda Merigars, nedaleko od obala Nove Zemlje, vidjeli su morskog čoveka koji je kružio oko broda, uspuzao se na palubu i nekoliko trenutaka zurio u zaprepašćene mornare. Kasnije su neki pričali da je to bila u stvari devojka, sirena kao na slici Johna Williamsa Waterhousea.
Floating in the moonlit sky, the people far below are sleeping as we fly. We're holding very tight. I'm riding in the midnight blue. I'm finding I can fly. Thank you.
Njujorčani su poverovali. U njihov grad stigla je sirena. Dobro, ne baš prava, to jest nije bila živa, ali i sirenin kostur nešto znači, makar to da sirene zaista postoje. Bila je godina 1842. i u Njujork je stigla sirena sa Fidžija. Dr. Griffin, član Britanskog liceja prirodnjačke istorije u Njujork, je doneo skelet sirene uhvaćene nedaleko od ostrva Fidži u Tihom okeanu. Svoj dolazak najavio je veoma pompezno, pa su novinari bukvalno opkolili hotel koji je rezervisao za sebe i svoj eksponat. I vidjeli su je, bar su tako čitaocima preneli. Vidjeli su skelet koji odgovara mitskim pričama da u moru žive bića sa ženskim trupom i ribljim repom.
Ali vest nije bila dovoljno senzacionalna, niti se na njoj moglo više zaraditi. Pa je američki zabavljač, kojeg istorija ove manipulacije pamti kao Barnuma, zaređao po redakcijama uglednih listova, ne bi li ubedio urednike da medijski podrže ideju o tome da se skelet sirene sa Fidžija prikaže na javnom mestu, a pre svega da izvrše pritisak na doktora Griffina da da svoj pristanak.
Doktor Griffin je odbio, ali Barnum je ponovo obišao izdavače i ponudio im svakom kao ekskluzivu sliku Griffinove sirene u drvetu, a po gradu je razdelio desetak hiljada letaka sa slikom zavodljive devojke sa ribljim repom. I sutradan i narednih dana Njujorčani su pričali samo o sireni sa Fidžija. Pritisak na doktora Griffina je rastao, on se nećkao i konačno ipak popustio. Dozvolio je da kostur morske sirene bude izložen u koncertnoj sali na Broadwayu čitavih 7 dana.
Interesovanje je bilo nezapamćeno. Njujorčani su satima stajali u redovima da bi vidjeli ostatke neobičnog morskog stvorenja i čuli predavanje doktora Griffina o tome kako sve što postoji na kopnu ima svog predstavnika i u moru. Ako postoje morski konji, lavovi i psi, zašto ne bi postojali i morski ljudi?
Narednih mjesec dana sirena sa Fidžija bila izložena u Barnumovom muzeju, a zainteresovanost publike nije jenjavala. Sljedeća stanica u njenom medijskom životu bila je Južna Karolina. Tamo su je dočekali novinari dva zavađena dnevna lista sa potpuno različitim shvatanjima o postojanju sirena, pa je doktor Griffin vrlo brzo spakovao svoj kostur i vratio se u Njujork.
Sirena sa Fidžija sljedećih 20 godina izlagana je malo u Njujorku, malo u Bostonu, a 1859. Barnum je njen skelet odneo u London, pa ju je potom vratio u Njujork. Zna se još samo to da je izgorela u požaru, ali podaci o tome gdje se to dogodilo nisu pouzdani. U svakom slučaju, od sirene sa Fidžija ostala je priča o vrhunskoj prevari i izraz koji u novinarskom žargonu ima isto značenje kao i novinarska patka.
Doktor Griffin je bio varalica. Niti je bio naučnik, niti je postojao Britanski licej prirodnjačke istorije čiji bi Griffin bio član. Njegovo pravo ime bilo je Levi Liman, a saučesnik u prevari bio je komičar Barnum. Ni sirena nije bila prava. Barnum i Liman nabavili su je od bostonskog zabavljača Mozesa Kimbala, koji ju je kupio od jednog ribara. A otkud ribaru skelet sirene?
Ribar je bio Japanac, a japanski ribari imali su običaj da na majmunski kostur navlače riblju kožu. To im je bila neka vrsta amajlije koju su koristili moleći se za dobar ulov.
Veruje se da je sirena sa Fidžija napravljena oko 1810. godine i da je ručni rad japanskih ribara. Od njih su je otkupili holandski moreplovci i prodali Amerikancima, i to za mnogo novca. Dalje se zna da je na njoj pokušao da zaradi kapetan Samuel Barrett Itz 1822. prikazujući je u Londonu, ali britanski naučnici su otkrili da je reč o prevari. Sirenu je nasledio kapetanov sin i potom je prodao Mozesu Kimballu, a ovaj ju je ponudio lažnom doktoru Griffinu i Amerikancima.
U ovom slučaju, marketing pretprošlog veka bio je sličan današnjem. Danima bučno i nametljivo najavljivati nešto izuzetno, prikazati nešto sasvim obično ili čak lažno, a utisak koji je ostavila najava iskoristiti da se naplati ubeđenost da su oči te koje varaju, a ne reklama i njen sadržaj.
Zavodljivo kao pesma sirena od koje mornari lude, a lađiv se lome o hridi.
Tekst o pesmi Sirena s početka emisije preuzet iz bajke Oscara Wilda Ribar i njegova duša.
Emisiju o sirenama za goste iz prošlosti pripremili Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin, Dejan Ivanović i Ognjen Škrbović.
Kids die.